Irakli გამარჯობა ცოტა ხნის წინ შენ როგორც თავარმა რედაქტორმა ჟურნალ არსენალის საუბლეო მეორასე ნომერს მოაწერე ხელი. ეს ერთი და სხვა მრავალი, როგორც იტყვიან, მაგრამ იქნებ გითხრა ბეშტური მედიის პოპულარობის კლების ფონზე, როგორ მიდის საქართველოში ასეთი პროფილის გამოცემის საქმე, რამდენად ცდილობ შეინარჩუნოთ ტირაჟი და მკითხველი?
მალოც მოლოცისთვის სექტემბრის ბოლოს გამოვიდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მეორასე საუბილიო ნომერი. მანამდე 26 მაისს გამოვიდა არსენალის ასევე საუბილიო 10 წლის აღმნიშვნელი ნომერი. საერთოდ ის, რომ საქართველოში გამოდის დამოუკიდებელი სამხედრო თემაზე მომუშავე ჟურნალი, ეს მე მგონი პატარა საქმე არა, იქიდან გამომდინარე, რომ სამხრეთ კავკასიაში სხვა ქვეყნებშიც აი ესეთი დამოუკიდებელი, მე ხაზს ვუსვამ, დამოუკიდებელი სამხედრო პერიოდული გამოცემა თითქმის არ არსებობს, მით უმეტეს მაღალ დონეზე დაბეჭდილი პოლიგრაფიული დაბეჭდილი ჟურნალი. და რაც შეეხება რამდენად რთულია დღეს საქართველოში სამხედრო თემაზე პერიოდული გამოცემის გამოცემაზე მუშაობა და მისი სიცოცხლე, საერთოდ ეს საკმაოდ რთული თემა, იმიტომ სამწუხაროდ დღეს გამომცემლებს ქართულ მასმედიაში არ უღირთ თუ არ აინტერესებთ ან ნაკლებად აინტერესებთ, რომ სამხედრო თემაზე გამოუშვან მუდმივად რაიმე ჟურნალი, იქნება თუ გაზეთი.
აი რატო ირაკლი უბრალოდ დაზუსტებისათვის და გაღრმავებისათვის ამ თემის კითხავ? ყველა ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვით არმია, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, ყველაზე უფრო მაღალ რეიტინგულია და ამ დროს ის ასას თქვენ ამბობთ, პირდაპირ მოდის ასე ვთქვათ კონტრასტში იმასთან, თუ კი ინსტიტუტის მიმართ ასეთი მაღალი ნდობა, თემები, რაც ამ სამხედრო უწყების ცხოვრებას უკავშირდება, რატო არ არის ჟურნალისტებისთვის, გამომცემლობისათვის პოპულარული?
მე შემიძლია ჩემი გამოცდილებაზე გითხრათ, იგივე ჩვენი არსენალის ტირაჟი 2004 წლიდან ნელა მაღლა იწეოდა და განსაკუთრებით ომის წინაპერიოდში, აგვისტოს ომის და ომის შემდგომ ის პიკს იყო მიღწეული, მაშინ ბევრს აინტერესებდა. დღეს ეს ნიჰილიზმი ცოტა უფრო მეტია, თუ ადამიანებს ამ ტრაგებული ომის შემდგომ, აგვისტოს ომის შემდგომ, ის დაახლოებით რა ხდება დღეს საქართველოში, ეს ნაკლებად აინტერესებს ადგილებს სამხედრო მიმართულებაზე. ჩვენშიც უნდა აღიაროთ, რომ კი შეიძლება გამოკითხვებით არმია დინდობას იმსახურებს, მაგრამ ის ხალხი, ვისაც არმიაში უნდა მსახური ან საკონტრაქტოს ან სავალდებულო, მათი რიცხვი არ არის ისე მაღალი, როგორც გასულ წლებში იყო. ისიც უნდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას მეტად აინტერესებს ჭორები, ვის რა აქვს ვინის სტანდარტის და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი ელექტრონული მასმედიის წინამძღვრება, რომ ახლა ადამიანს შეიძლება აღარ უნდა თქვა სამი ლარი გადაიხადოს არსენალში და ურჩევნია თქვა ინტერნეტში რაღაც სხვა სამხედრო თემები დაიკითხოს. თუმცა ჩვენ შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ბევრი თემა გვაქვს ექსკლუზიური, რომელსაც ინტერნეტში ის ნაკლებად მოიძიებს.
ირაკლი, ამის ბრალი ხო არ არის? თვითონ როგორ თქვა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ქართული არმიის ხილვადობა, ქართული არმიის შესახებ ინფორმაციების ნაკლებობაც, არმიის ცხოვრების დეტალები ნაკლებად თვალში საცემია, ესეც ხო არ არის იმ ნიჰილიზმის მასაზღვრებელი, რაზეც ახლა შენი ლაპარაკი?
ნაკლება, თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ თქვა იგივე თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური არ აშუქებს ან ჟურნალისტებს არ იწვევს, ესე არ არის თქვა იგივე გასულ წლებთან დაკავშირებით, თუ ადამიანს ჟურნალისტ ასლის სადმე მისვლის სურვილი აქვს, ეს პრობლემას მე მგონი დღეს აღარ წარმოადგენს, აღარა ისეთ დაკეტილი არმე, როგორც იგივე 3 წლის წინ იყო, 4 წლის წინ. მაგრამ თვითონ მე მგონი საზოგადოებაში ან ნაკლები ინტერესი, არა მარტო თქვა ასეთი თქვა სამხედრო მიმართულების ჟურნალისტების ან გაზეთების მიმართ, არამედ საერთოდ პრესის, მას მედიის, უფრო აი სოციალური ქსელები და ეს ბუნებრივია, მთელ მსოფლიოში ეს პროცესი არის, ეს ტენდენცია შეიმჩნევა, ის უფრო სწრაფად ვითარდება და ეტყობა მომავალი მაინც ელექტრონული მასმედიისა.
თუმცა ირაკლი, შეიძლება ამ ასე ვთქვათ დაუინტერესებლობას პოზიტივიც ჰქონდეს, იმიტომ რომ თუ კი მართალია ისაც თქვენ თქვით, რომ მედიაში უფრო ჭორები შუქდება და სკანდალები, რა კი არმიაზე ასე აქტიურად არ წერენ, შესაძლებელია იმის ბრალია, რომ არმიაში ნელ-ნელა მოწესრიგ და ყოფითი ცხოვრების მოუწესრიგებელი მხარეები და იქ სკანდალური და ასე ვთქვათ სააჟიოტაჟო არაფერი არ ხდება.
ახლა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მოგვარებულა, პრობლემები რჩება, ისაც შეიძლება იმ სკანდალებს არის რაღაცა ხანდახან ისეთი, რომ საკმაოდ არანაკლებ სკანდალის სახე აქვს ვიდრე გასულ წლებში. თუმცა მე მაჩნია, რომ პრობლემა, ანუ რასაც ქვია სამხედრო საფრთხე, უსაფრთხოება ქვეყნაში და ქვეყნიში მაცხოვრებ ადამიანებს, არათუ შემცირდა პირქით გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე რა ხდება ჩვენს გარშემო. იგივე რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, იგივე უკრაინაში, რუსეთის ქმედება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს საფრთხეები არის უფრო გაზრდილი. და ამ დროს მე მიმაჩნია საზოგადოების ინტერესი უფრო მეტი უნდა იყოს. იგივე სხვასო თავი განვიხილოთ პირადი უსაფრთხოების გაძლიერებაზე, თავისი რაიონის, რეგიონზე, რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ამიტომაც სამწუხაროდ ჩვენ ამოსუნთქვის საშუალება არ გვაქვს და ადამიანები უფრო მეტი უნდა იკითხონ და გაეცნონ ამ სამხედრო თემას, ეს ჩემი აზრია, რომ შემდეგ უკვე უშუალო საბრძოლო მოქმედების დასაწყისში არ დაიწყონ ელემენტარული კითხვების დასმა და მათზე პასუხის ძებნა სასწრაფოდ.
ირაკლი, ესაც შეეხება თქვენი საქმიანობის პროფესიულ მხარეს, მოდი ახლა შინაარსობრივ მხარესაც ვისაუბროთ. და დავიწყოთ ახლო აღმოსავლეთიდან, რაც ახლა შენ ახსენე. სულ რაღაც ერთი კვირა გავიდა, რაც ვაშინგტონმა საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში შეიყვანა საქართველოს ორი მოქალაქე, პანკისის ხეობელი თარხან ბათირაშვილი და მურად ხანგოშვილი. და როგორც ჩანს, ესენი არიან მეთაურები, თორე პანკისის ხეობიდან საქართველოდან იქ რამდენიმე ათეული შესაძლოა, როგორც დაუდასტურებელი ინფორმაციებით ვრცელდება, რამდენიმე ასეულიც კი იყოს. აი ამ საერთაშორისო ტერორისტებისგან რაიმე საფრთხე თუ ელის საქართველოს?
აუცილებლად აღინიშნოს, ასეთი სახის ტერორისტები, როგორც ისინი აცხადებენ, არამარტო საქართველოდანა, რუსეთიდან ბევრად უფრო მეტია, იგივე ევროპიდან და თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ანუ ეს ის ხალხია, ვინც მიიღოს საბრძოლო გამოცდილება, საკმაოდ მაღალი საბრძოლო გამოცდილება, კონკრეტული ქმედებების მხრივ, ეს იქნება კონკრეტული დივერსიები, პარტიზანული მოქმედებები, და ეს ხალხი თუ სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდა გინ თავიანთ სამშობლოს ტერიტორიაზე, მათ შეუძლიათ შემოიკრიბონ სხვა ხალხი, გაუზიარონ თავის ძონა და განახორციელონ კონკრეტული სადაზვერო დივერსიული მოქმედებები. ასე საშიშროება ყოველთვის არის და ესეთი ადამიანები მე მემაჩნია იმ ქვეყნების, საიდან არიან დასულები, მათ სპეცსამსახურება აუცილებლად მაიყვანონ, ესე იგი კონტროლზე, კაც კონტროლზე, სად გადაადგილებებიან, ვისთან აქვთ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ფაქტია, გვინდა ამის დაჯერება თუ არა პანკისის ხეობიდან და შეიძლება მარტო არამარტო პანკისის ხეობიდან ზრადიან ახალგაზრდები თურქეთში სამუშაოდ, ყოველ შემთხვევაში მიზეზი ეს ანსაბაბი და შემდეგ ისინი ხდებიან სირიაში, შემდეგ ერაყში შეიძლება. ამ ორი ადამიანს, რომელიც თქვენ ძალით, მათი გვარები ასე თუ ისე ცნობილია, მაგრამ არის ის ხალხი, ვისი გვარებიც უცნობია ყოველ შემთხვევაში ფართო საზოგადოებისთვის. ასე იგივე საქართველოს სპეცსამსახურებმა უნდა მოახდინონ ამ ხალხის იდენტიფიკაცია და ისინი მუდმივად კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეთ, რადგან ამ საბრძოლო მოქმედებაში ისინი დაეუფლნენ კონკრეტულ საბრძოლო გამოცდილებას. ეს იქნება დანახმა, ეს იქნება სნაიპერული მოქმედება, გინდ შაშხანით, გინდ ყუმბარსატყოცით, ასე შეება საფრენის საშუალებების ჩამოგდება გადასატანის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებიდან. ასე რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად სჭირდებათ კონტროლი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. საუბარს მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. With a გრძელდება გაცემა დაბრყოლების სოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეგხსენებთ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, საქართველო არის დასავლურ სამყაროსთან, საერთაშორისო სამყაროსთან ანტიტერორისტულ ბრძოლაში, ავღანეთში, ახლა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და აქ მინდა გავიხსენო ის აჟიოტაჟი, რაც მოყვა ჟურნალ Foreign Policy-ში გამოქვეყნებულ სტატიას საქართველოში სავარაუდოდ ისეთი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის შესახებ, სადაც მომზადდებიან სწორედ აი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი სირიელი თუ სხვა ასე ვთქვათ მოხალისეები. Ну, საქართველოს ხელისუფლებამ უცებ უარყო ეს ინფორმაცია, ყველაფერი მიაწერა ჟურნალისტის, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციებს, მაგრამ აი შენ როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, თვითონ გამოცემის ავტორი, როგორ ფიქრობს, ჟურნალისტს შეიძლებოდა ესეთი რამე მოლანდებოდა?
ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია, როგორც ამობენ, კვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს. ანუ იყო ეთქობა რაღაც, როდესაც ამერიკის თავდაცვის მდივანი იყო ჩამოსული საქართველოში, სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყო ამ თემაზე საუბარი და საიდან იზრდება ეჭვი ამის, რომ როდესაც გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატების გაერთიანებულ შტაბების უფროსი, მან ეს იყო 27 რიცხვში, მან განაცხადა, რომ აუცილებლად შეიძლება არანაკლებ 15,000 მომზადებული სახმელეთ, ანუ ქვეითი, რომელიც შეუტევს მიწაზე, არახაერდ, არამედ მიწაზე ამ ისლამის სახელმწიფოს მებრძოლებს. მაგრამ საუდის არაბეთში, სადაც ასეთი ცენტრი იხსნება, მათი უკვე ჩასულები ამერიკელი სპეციალისტები, იმას შეუძლია წელიწადში მხოლოდ 5,000 ადამიანის მომზადება. ამიტომ არსებობს ეჭვი, რომ იქნება ამის მცდელობა, რომ ასეთი ცენტრები გაიხსნას სხვა ქვეყნებშიც. რომ მოხდეს ამ 15,000, ანუ უფრო მეტი ადამიანის საზრაფო მობილიზაცია, რომ მათ ხმელეთიდან შეუტიონ უკვე ამ ისლამისტებს.
ირაკლი, ზუსტად მანდა ვარ მეც. ჩემთვის ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთხმაში, ასე ვთქვათ, უარყოფა ასეთი შესაძლებლობისაც კი, აი ამ ასეთი სასწნელი ბაზის არსებობის შესახებ ინფორმაციაზე ესე ხმალშემართული გადაშქრება. მაშინ როდესაც თითქოს და ნუ რატოა გასაკვირი, რომ საქართველო, რომლის ჯარისკაცებიც არიან ავღანეთში, არიან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, საქართველო, რომელიც ევროკავშირთან კრიზისული მენეჯმენტის ხელშეკრულებით არის უკვე დაკავშირებული, ამ ქვეყანაში შეიქმნას ასეთი ცენტრი, იქნებ ზუსტად საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც იყოს ეს კარგი, გარდა იმისა, რომ ასეთ სასწნელი ბაზა ინვესტიციაც არის და უსაფრთხოების მომეტებული დონეც, იმიტომ რომ ამ ბაზას მე დაცვა ჭირდება.
არის კობა, მე შეიძლება ვთქვათ, ვერ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ასეთი ბაზის შექმნა ჩვენს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც მომუშავებდნენ ზომიერი ოპოზიცია სირიის ხელისუფლების, მოამაზე იყო საუბარი, რომელიც იბრძოლებს არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ თქვა მათი დამარცხების შემდეგ ის იბრძოლებს, რა თქმა უნდა, ბაშარ ასადის ხელისუფლების წინააღმდეგაც. მე მიმაჩნია მაინც საფრთხის შემცვლა საქართველოში. და ირატო. პირველი, ხლა ზოგი ამბობს იმას, რომ ამ ბაზის გამო შევა რუსეთმა ჩვენ დააქვს ან რაღაც, ნუ ეს ნაკლებად სერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ თავად რუსეთი მიემხრო ამ ისლამურ სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას, მთლად არ მიემხრო, მაგრამ მაინც მხარს უჭერს ერაყს, შეერაღებას უმუშავდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საფრთხე არის სხვა, თუ ასეთი ბაზა მომზადების ან ცენტრი გაეშეიქმნა ჩვენთან. ის ადამიანები, ეს ზომიერი ოპოზიციის, რომელიც იქნებიან ძირითადად, ნუ მუსლიმები, თქვათ ეს, ისინი საქართველოში გაივლიან ამ მომზადებას და შემდგომ დაართული იქნება მათი გაკონტროლება. რატო? იგივე ეს ხალხი, ოპოზიციის ხალხი, ვინც აქამდე რომ 3 წლის განმავლობაში იბრძოდა სირიაში, მათ ხომ დასავლეთი ამარაგებდა, ამზადებდა და მერე აღმოჩნდა, ზოგი გადავიდა სწორედ ისლამური სახელმწიფოს მხარეზეც. ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე მომზადებული ეს ხალხი მე არ გამოვირჩევ, შემდგომ შეიძლება რაღაც ან საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგი დარჩეშება, დაოჯახდეს კიდევაც, ან რაღაცა ეს ფესვები გაიტყვეს. გარდა ამისა, მათ შეიძლება მოინდომონ გარკვეულმა ძალებმა ამ ხალხის გამოყენება, იგივე ან ჩვენთან ამი აფეთქებისთვის ბანკის ხეობა, ან სხვა ადგილი ვავიღოთ, ან სულაც ჩეჩნეთში და ჩილოკავკასიაში გადასვლა და იქ მოქმედება, არც ესაა გამორიცხული. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი დახმარება ამ კოალიციის, რომელიც შეიქმნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, უნდა იყოს ძირითადად აუცილებელი პოლიტიკური და დიპლომატიური დონეზე.
Ირაკლი, გავიხსენოთ ნატოს უელსის სამიტი. Მის კომუნიკაში ჩაიწერა, რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას ნატოს სასწავლო ცენტრი, რომელშიც როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნებიც ჩაერთვებიან. სასწავლო ცენტრი თავისთავად ნიშნავს, რომ მას უნდა ქონდეს დატვირთვა, იქ უნდა გაცვლან ვინ? ეხლა ლოგისტიკის ხალხს ვარ მოამზადებენ. გაცვლიან ან იმ კატეგორიის ჯარისკაცებს, რომლებიც ავღანეთში დარჩებიან 2014 წლის შემდეგ, ან ისეთ სპეცდანიშნულების ნაწილს, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გააგრძელებს სამშვიდობო ოპერაციას, ან და რა კი ეს უკვე ძალიან მზარდი საფრთხეა და ეს ნატომაც ამ სამიტზეც დაადასტურა ბოლო სამიტზე, აი ამ ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებას უნდა შეუშალოს ხელი. ასეა თუ ისე, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა ვერაცდება, რომ იყოს ამ კოალიციასთან? მითუმეტეს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში მე ვერ ამოვიკითხე, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მაგალითად წინააღმდეგი იყოს, რომ ასეთი ცენტრი განთავსდეს საქართველოში.
აქ როგორ არის კომპლექსაქმე, რომ პირველი ეს ნატოს ეგიდი ჩექმნი საწვნელი ცენტრი, მე მგონი მაინც სხვა არის, ვიდრე კონკრეტულად ზომიერ სირიაში მოქმედი ზომიერი ოპოზიციის, შეერაღებული ოპოზიციის მოსამზადება ჩექმნილი კონკრეტული ცენტრი. ნატოს ეგიდით იქ იქნება, რა თქმა უნდა, ნატოს წევრი ქვეყნებიდანაც მომზადებიან და პარტნიორი ქვეყნებიდანაც, რომელიც შეიძლება გაიგზავნონ ავღანეთშიც, იგივე ცენტრალურ აფრიკაშიც და თუნდაც სულაც სირია ერაყის საზღვარზეც იქაც. მაგრამ ეს ხალხი უმეტესობა მაინც იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების გამომადგენლები ან პარტნიორები და არა კონკრეტულად ეს ისეთი იგივე ეს ოპოზიცია შეარაღებული, ის ზომიერი თუ არაზომიერი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების დამოუკიდებლობიდანაა შეკრებილი სირიაში, ერაყში და ასე შემდეგ და იქ უკვე დიდი ხანია იბრძვის. მე რის თქმა მინდა ამით, რომ ამერიკელებმა გინდა აღიარონ, სხვადასხვა ობამამ უკვე აღიარა, რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს თავიდან აშვერ და შეაფასეს ისლამური სახელმწიფოს ზალა და გადააფასეს მათ მიერ მომზადებული, ანუ ამერიკელების მიერ მომზადებული ერაყული არმიის შესაძლებლობები. მე ვშიშობ და არა ვშიშობ, არა თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ISAF-ის ოპერაციის დამთავრების შემდეგ ავღანეთშიც აბსოლუტურად იგივე მოხდება. თალიბანი, ალ-ქაიდა ძალიან მალე დაიბრუნებს პოზიციებს. ნუ ჯარები არ ვიცი რა დონეზე იქნება გამოყვანილი, ეხლა მიდის საუბარი რატომ ამ რაოდენობამ გამოიყვანონ, მაგრამ
საქართველოს კონტინგენტი რჩება ირაკლი იქ, იმიტომ რომ ესეც უკვე ითქვა ნატოს უელსის სამიტზე. და ამ ლოგიკით, და მე ვხედავ ლოგიკას, რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენს მსჯელობაში, ამ ლოგიკით მაშინ საქართველომ 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში კონტინგენტის დარჩენაზეც უნდა თქვას უარი, რადგან თუ კი განმეორდება იგივე, რაც მოხდა სირიაში და რაც მოხდა ერაყში.
არსებობს ძალიან დიდი საშიშროება ასე განმეორდეს. მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ მაუს დიდი შიში, მითუმეტეს ჩვენები ახლა როგორც მე ვიცი იქნებიან ყანდარის პროვინციაში, ბაგრამში იქნებიან ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილებში, რომელიც შეიძლება გახდეს. ამას იძლევა ისტორიული გამოცდილება, როცა საბჭოთა კავშირი გამოვიდა, მან უფრო მეტი ძალები შეერაღება დაუტოვა მაშინდელ კომუნისტურ არმიას ავღანეთში, რომელმაც რამდენიმე თვე თუ გაძლო იქადა. არსებობს დიდი საშიშროება ის, რაც მოხდა ერაყში, მოხდეს განმეორდეს ავღანეთშიც ეს ყველაფერი.
და რა უნდა ქნას მაშინ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებამ? 2014 წლის შემდეგ მხოლოდ სიმბოლური რაოდენობის ჯარისკაცი დატოვოს თუ საერთოდ გამოიყვანოს კონტინგენტი?
დან მეც და მე მგონი თქვენ სამის მომხრე ვიყავით, რომ ამ დონეზე იგივე ავღანეთში 2000 კაცამდე არ უნდა გაზრდილიყო ხო ჩვენი კონტინგენტი და არ იყო ეს დამართლებული. ეხლა არის საუბარი 2014 წლიდან, მე როგორც ვიცი და არანაკლებ 800 კაცის დატოვებაზე ერთი ბატალიონს. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ისევ და იმის მომხრე ვარ, რომ იყოს ეს სიმბოლური, იმიტომ ჩვენ წვლილი კი არა, უზარმაზარი წვლილი შევიტანეთ ამ ნატოს დახმარების ამბავში და სამწუხაროდ მე ვხედავ საპასუხო ნატოს მხრიდან იმ დახმარებას, რომელიც ასე გვჭირდება ჩვენ საქართველოს. და 800 კაცის დატოვება მიმაჩნია, რომ მაინც არ არის სწორე და ჩვენ თავიდან როგორც იყო საუბარი, რომ ინსტრუქტორების დონეზე და შტაბის ოფიცრების დონეზე დავრჩენილიყავით.
ირაკლი, მოდი ახლა ასე ვთქვათ, ამ გლობალურ კონფლიქტურ თემებს დაუსვათ წერტილი და შიდა კონფლიქტებზე ვისაუბროთ. რა თქმა მე მანამდე რადიოსმენელს შევახსენებ, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, თბილისიდან კი ჟურნალ არსენალის რედაქციიდან გვერდება ამავე სახელწოდების სამხედრო გამოცემის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it's washed to the sea, how many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry?
ეთერში რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. დროებით შევწყვეტ კობა ლიკლიკაძის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. მოისმინეთ ახალიანბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი არ წავა კომპრომისი იმ პრინციპებთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც არის შექმნილი ნატო. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ალიანსის გენერალური მდივნად საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ. მას მიემხრო ასამბლეის 103 წევრი 27-ის წინააღმდეგ. რეზოლუცია ეყრდნობა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების მიკაელ ასრუფიენსენისა და ბორის ცილევიჩის მიერ მომზადებულ ანგარიშს. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წლისთავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა ერჩია ცხოვრება შიშის გარეშე. პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და არც სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა, რომელსაც გაეროს ჰააგის ტრიბუნალი ასამართლებს, საბოლოო სიტყვაში აღნიშნა, რომ იქ ყველა სერბის სასამართლო იმართება. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ახლა მიკროფონს ვუბრუნებ კობა ლიკლიკაძეს და მის ხოლგრულ პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი და გრძელდება საუბარი სამხედრო ჟურნალისტსა და გამომცემელ ირაკლი არადაშვილთან. შეგზავნოთ პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე. ირაკლი, თქვენი გაზეთის ყურადღების ცენტრში არის ასევე კონფლიქტური კერები საქართველოში, სამხრეთ ოსეთი და თვითგამოცხადებული აფხაზეთი მაქვს მხედველობაში. მაინტერესებს, რა ვითარება ახლა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ მიწებზე და იზრდება თუ არა იქ რუსული სამხედრო ძალების და ტექნიკის რაოდენობა?
რა თქმა უნდა, კობა, ეს პროცესი მიმდინარეობს დაუბრკოლებლად. ცხინვალის რეგიონში მეოთხე საოკუპაციო ბაზაზე, ისევ როგორც მე7 აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში, მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, ანუ გაძლიერება ამ რუსული სამხედრო ბაზების. იქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გარდა უშუალო საოკუპაციო ზონის საზღვარზე დგანან რუსი მესაზღვრები, რომლებიც არიან შედიან ФСБ-ში. მათ ეკუთვნიან, როგორც ადრე კაკების ეკუთვნოდა საბჭოთა მესაზღვრეები. ისინი თავისუფლად მუშაობენ ადგილობრივი მოსახლეობის გადაბირებაზე და მათი აგენტებად ქცევაზე. გარდა ამისა, შეარაღება იზრდება, შედარებით თანამედროვე შეარაღება შემოდის, რადგანაც სამხედრო ოლქი, რომელშიც შედის ეს ორივე საოკუპაციო ბაზა, არის პრეზიდენტ პუტინის პირველი დაინტერესების მიმართულება და სხვათაშორის უკრაინაში ეს ყირიმი სწორედ სამხრეთის სამხედრო ოლქის მოქმედების ზონაშია, თუმცა იქება ცალკე დაჯგუფება იქნება. ასე რომ ჩვენ ამ ორივე ოკუპირებულ ზონაში ხდება სერიოზული სამხედრო დაჯგუფების განთავსება, გაძლიერება, რომელიც სხვათაშორის არ არის მარტო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული. მე ამას ვამბობ ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც მოხდა მათი შემოჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე, რომ ცხინვალში და აფხაზეთში რუსეთის საოკუპაციო ბაზების დაინტერესება ცდება მარტო საქართველოს საზღვრებს. თუ ავიღოთ მარტო ახლა ცხინვალი, რა თქმა უნდა ცხინვალის საოკუპაციო ბაზის მთავარი მიმართულება ესაა თბილისის მიმართულების საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება, თუ იქნება ამის შესაბამისად, ასევე გაჭრა სომხეთის ტერიტორიაზე საქართველოს ტერიტორიიდან. რაც შეეხება აფხაზეთს, აქ უფრო საქმე რთულადაა, რადგანაც აფხაზეთის სანაპირო ზოლის დაკავებით რუსეთმა მიაღწია იმას, რომ შავი ზღვის აკვატორიის აღმოსავლეთ ნაწილის დიდი ტერიტორიის გაკონტროლება შეძლო, როგორც წყალზე, წყალქვეშ, ასევე ჰაერში. გარდა ამის აღსანიშნავია, რომ გალის რაიონში შეყვანილი რუსული ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები ტოჩკა უ, ხოლო ეხლა რომ უკვე საუბარია მათ შეცვლაზე თანამედროვე ისკანდერ-M-ზე, მაშინ შეიძლება ნატოს წევრი თურქეთის მთელი აღმოსავლეთ ტერიტორიის გაკონტროლება.
ირაკლი, ბოდიში აქ შეგაწყვეტინებ, აი რაც ჩამოთვალე ახლა ამ კატეგორიის თანამედროვე შეარაღების მსგავსი საქართველოს მგონი არ გააჩნიათ.
რა თქმა უნდა, ახლა თუ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ შორი მოქმედების არტილერიის სისტემებზე, ეს იქნება სმერჩი 70-80 კილომეტრზე მოქმედებს. ასევე იქნება ეს ტოჩკა ოპერატიული ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები 120 კილომეტრამდე, ესეთი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენი მაქსიმუმი მოქმედება, რაც ჩვენ შეგვიძლია მოწინავის მიზნით, ეს 45 კილომეტრია ლარა-60 ზალპორ ცეცხლის რეაქტიულ სისტემა, რომელიც ომამდე ისრაელში ვიყიდეთ, თუ ეს ამ თელ ჩვენ შესაძლებლობა. აღსანიშნავია, ჩვენი მეზობლები იგივე სომხეთ, აზერბაიჯანი ორივე სახს უკვე შეარაღდას როგორც სმერჩები, ასევე ტოჩკა უეთი. მე მინდა იმ თემას დაუბრუნდე, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიამდე აი აფხაზეთის ოკუპაცია დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუსებისთვის. ეხლა ყირიმის ნახევარკუნძულს, რომელიც ფაქტიურად ჩაუძირა ავიამზის წარმოადგენს შავ ზღვაში, უკვე იქ საბჭოთა პერიოდში ძლიერი სამხედრო პლაცდარმი იყო და დღეს რუსეთს იქ აძლიერებს ყველა შეყავს ახალი შეარაღება და ფაქტიურად ამ ხელშავ ზღვაზე კონტროლს იღებს რუსეთი.
ირაკლი, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ოკუპაცია აფხაზეთში და ოკუპაცია სამხრეთ ოსეთში აღქმულია, განმარტებულია როგორც მუდმივი, პერმანენტული და მზარდი საფრთხე. რითი უპირისპირდება საქართველოს სამხედრო თავდაცვის სისტემა ამ საფრთხეს? ამას მე რიტორიკულ შეკითხვათ არ ვსვამ, მე მახსოვს პუბლიკაცია, რომლის ავტორიც შენიყავი, რომ საქართველო ყიდის მისხეთ არსებულ სამხედრო საავიაციო ძალების ხელს არსებულ, თუ აპირებს გაყიდოს, სუ 25 ტიპის მოიერიშეები. რამდენად რელევანტურია ასეთი გადაწყვეტილება იმ საფრთხისა, იმ ზარდის საფრთხისა, რაზეც ეროვნული უშიშროების კონცეფციაშია საუბარი?
მართლაც კვირის პალიტრაში მას პირველად მე წამოწიეს 25-ის გაყიდვაზე. მე ახლა როგორც შევიტყვე, შეჩერებული ეს თემა და მიმაჩნია, რომ თუ ეს მართლა არ მოხდა მათი გაყიდვა, ეს ჩემ პატარა დამსახურება იქნება. რადგან ამ თვითმფრინავებს მიხვდა იმასაო თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბში განაცხადეს, რომ მათ ისინი მორალურად მოძველდა და აღარ აქვთ მათი გარემონტება შეუძლებელია, ეს იმასაც არ შეესაბამება. მათი რა თქმა უნდა გარემონტება შეიძლება და არა თუ გარემონტება, მოდერნიზაცია იმ დონეზე, თანამედროვე დასავლური ძრავების ჩაყენება, დასავლური წარმოების აპარატურის, ისე რომ საერთოდ რუსეთზე აღარც იქნება დამოკიდებული. და ამიტომაც მიმაჩნია, ახლა რატო სწორედ 25 კი რთულია დღევანდელ წაში 25-ის მოქმედება იმ რაცა ჩვენა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ მოქმედებებმა, Ucraina დაკარგა არანაკლებ 18 საფრენი აპარატი, მათ შორის რამდენიმე 25 იყო, მაგრამ ჩვენთვის 25 რჩება ერთადერთ შორი მოქმედების ბერკეტად. ანუ როგორც გითხარით, артиლერია მხოლოდ 45 კილომეტრზე ხვდება ჩვენი, ამდროს ოდესაც მათ შეუძლია დაუბრკოლებლად დაუშლილად რუსებმა 90 კილომეტრიდან სმერჩებით გვესვა. იგივე სმერჩების განადგურების ერთადერთ საშუალებად თეორიულად მაინც თუ პრაქტიკულად ეს რთულია, სწორედ საბრძოლო ავიაცია რჩება 25 ტიპის მოეშეთვის ფრენები და 24 ტიპის საბრძოლო შოუმფრენები.
აქვე უცხოთ ირაკლი რადიომსმენელებს შევახსენოთ, რომ 25 ტიპის მოიერიშეებს აწარმოებს საქართველოს საავიაციო ქარხანა და ბარემ ჩვენი ინტერვიუს ბოლოს კითხავ, რა ვითარებაშია ზოგადად სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, ეს ფლაგმანი ამ მრეწველობისა საავიაციო ქარხანა, რა ბედი ეწია იმ მოდელებს, რომელსაც ძალიან დიდ რეკლამას უწევდა საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება, მხედველობაში მაქვს ჯავშან მანქანა დიდგორი.
დღეს დელტა ძირთადი, რომელშიც გაერთიანებული სხვადასხვა საწარმოები და სამეცნიერო ინსტიტუტები გადავიდა თავდაცვის სამინისტროდან ეკონომიკის განვითარების სამინისტროში და ეს მე მიმაჩნია ძალიან სწორია აბსოლუტურად, თუმცა დარჩა ის პრობლემა, რასაც ქვია, რომ გენერალური შტაბი და შეიარაღებული ძალები თითქმის არ უკვეთავენ, აი ვამბობ თითქმის, და ძალიან ცოტას უკვეთავენ ქართულ პროდუქციას. მე შემიძლია ვახარო ჩვენ სმენას ერთი, რომ საუდის არაბეთში გამართულ ტენდერში, სადაც დელტას მიერ შექმნილი სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა, ჯავშა მანქანა მონაწილეობდა, ის ფინალში გავიდა და ამერიკულთან ერთად და ოქტომბრის ბოლოს იქნება შედეგები და თუ გავიმარჯვეთ ამ ტენდერში, ეს ნიშნავს, რომ რამდენიმე ასეული მანქანა შეება გაიღო საუდის არაბეთმა და მაშინ ეს დელტას კოლექტივისთვის სერიოზული და არამარტო მათთვის, თვითონ ქვეყნის ბიუჯეტისთვის სერიოზული შემომატები იქნებოდა.
ირაკლი, მოდი აი ამ სასიამოვნო ინფორმაციით დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ, რადგან მეტი დრო აღარ გვაქვს. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრებ.